دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيە قادىرخاننىڭ باشلىقىدىكى ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ 24 مايدىن باشلاپ ياپونىيەدە زىيارەتتە بولىدىغانلىقى توغرىسىدىكى خەۋەرلەر ياپونىيە تور بەتلىرى تارالغاندىن كېيىن بىر قىسىم سىياسىي كۆزەتكۈچىلەر رابىيە قادىرخاننىڭ بۇ قېتىمقى ياپونىيە سەپىرىنى تىبەتنىڭ روھانىي دائىسى دالايلامانىڭ ياپونىيەدە ئېلىپ بارغان بىر قانچە كۈنلۈك زىيارىتىدىن كېيىنلا ئېلىپ بېرىلىدىغان زىيارەت بولغاچقا دالايلاما بىلەن رابىيە قادىرخاننىڭ ياپونىيە زىيارىتىنى بەلكىم ياپونىيە ھۆكۈمىتى ياپونىيەدە 26 ماي باشلىنىدىغان تەرەققىي قىلغان 7 دۆلەت يىغىنى مەزگىلىگە مەقسەتلىك ھالدا ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولۇشى ئېھتىماللىققا يېقىن دەپ قارىغان ۋە بۇ ھەقتە بىر قىسىم سىياسىي مۇلاھىزىلەرنى يۈرگۈزگەن. تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى رابىيە قادىر خانىم تىبەتنىڭ روھانىي دائىسى دالايلاما بىلەن ئۆزىنىڭ ياپونىيە سەپىرى ھەققىدە توختىلىشتىن ئىلگىرى ئالدى بىلەن دالايلاماننىڭ 9 ماي ئوساكادا ياپونىيە دۆلەتلىك تېلېۋىزىيە قانىلى NHK-نىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا تىبەت مەسىلىسى ھەققىدە بەرگەن بەزى بايانلىرى توغرىسىدا توختىلىپ بۇ ھەقتە ئۆزىنىڭ قاراشلىرىنى بىلدۈردى.
دالايلاما ئەپەندىم، بۇ قېتىم ياپونىيەدە ياۋروپا بىرلىكىدەك بولسا دېگەن تەلەپ، بۇ ياۋروپا بىرلىكىدەك بولسا دېگەن تەلەپنى ئۆزىڭىز بىلىسىز مۇخبىر ئەپەندىم. Biz Uyghur halkı aslında devlet kurgan, devletimizi aslında ekilişimiz gerek, Tibet'in öz aldığı devlet buluş gerek, Moğol'un özü devlet buluş gerek. Biz şundak devletler bulup, hem de Hıtay bilen biz, eğer ortaklaşımız desek, Avrupa Birliği dek biz mi birbirimiz bilen mündak dönsek diyen mezmun bağ, muşla Avrupa Birliği dek birleşsek bunu da sen bilen. Özümüz müstakil devletimizin kurup. Lakin onu seninki teritoriyan aslında bulsak bizim halkı oran vermek ikensen, sen bizge erkillik vermedikken sen senin derin maşu şu kendiken özün köz karşına iş partisinin bilgiyle karaymen. Ben mi hem şunda karaymen? Çünkü Şarkı Türkistan bir sıvahandın tat düzüldükçe toktumayı öltür vatıdı. Hem turmuğu taşla vatıdı. Halkın işkanda özün kanunuğa, dünyanın kanunuğa, adım gerçilikçe toğru kemmeydiğen hem işlerini kıl vatıdı. Ondak nersi toğulur, hesaplaşmına vatıdı. Fakat özünün meksidigi yetiş, Uyghur'unu fakatla ئەنئەنىسىنى ئۆرپ ئادىتىنى يوق قىلىپ خىتايغا ئۆزگەرتىش ئۈچۈن بارلىق چارىلارنى قوللىنىۋاتىدۇ.
رابىيە قادىر خانىم دالايلاما بىلەن ئۆزىنىڭ ياپونىيە سەپىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
ئەمدى دالايلاما ئەپەندىمنىڭ بېرىشى بىلەن باشقا پائالىيەتلەر بىلەن بىزنىڭ مۇناسىۋىتىمىز بارمۇ دېگەندە، ئەلۋەتتە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مەيلى باشقا ئۆزىنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان خەلقنىڭ ئۆزىنىڭ شۇنداق بىر پىلانلىرى بولىدۇ، دۆلەتلەر بىلەن بولغان پىلانى بولىدۇ، باشقا ئۆزىگە ئوخشاش كۈرەش قىلىۋاتقانلار بىلەن بولغان پىلانى بولىدۇ. Ben bu nesleri bir yerde aşkarlar yapmayma. Ben Japonya'ya girip, Japonya halkı bilen, Japonya hükümeti ve siyasi onları bilen yanı uçuşup, düzenli halkının erkin azatlık için doğan kurasını devamlaştırırım.
42. qetimlik taraqilgan 7 davlat rahbarlari yig'ini 26 may boshlanishidan bir kun ilgari dunyo uyg'ur qurultiyi raisi Rabia Qadir xonimning 25 may Tokioda chet el muxbirlarga axborot e'lon qilish markazida xalqaro matbuotlarga navbatdagi uyg'ur masalasi to'g'risida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirish to'g'risidami Yaponiya torbatlarida turli inkoslar o'tirib qo'yilgan ko'plagan yaponlar uyg'ur masalasida asosliq nimalar to'g'risida xalqaro jamiyatga Rabia Qadir xonimning murojaat qiladiganligi haqida munozirlar ilib berilgan bo'lib Rabia Qadir xonim yuqorqi inkoslarga javob berib mundoq dedi.
Xitoyning nima uchun vatanimizdan 10 minglab uyg'urlarning vatanimizdan chiqib ketishiga majburlayotgan majburlayotganligini, demak biz dunyoga o'zimizning farzandlarimizni olishda Xitoy hukumatiga dunyoni qilayotgan bizni bizning oldimizda ojiz deb qavatdi. Xitoy hukumati hech tavrimasdan to'xtamay bugungi kungacha uyg'ur xalqiga o'zining qotillik qo'lini sunvadi. Shuning uchun biz yanada davlatlarning Yaponiyaga ashadi birlik siyosiy jihatini o'zining masalalarini muzokara qilayotganda bizning sadorimizdan Yaponiyaga chiqishni planlab o'rlashtirdik. Biz yanada o'zimizning ovozimizni olqishda butun dunyoning birikkan vaqtida muxbirlar bilan birlikda uyg'ur xalqining ovozi Uyghur halkının tatuvatkan azap okuvatları, Uyghur halkının bir şirkeli vatkan pagi emri, bütün dünyaya Uyghur halkının avazını biz alışımız gerek. Şunun için bu sadani, bu avazı biz her kandak yerde Birleşken Devletler Teşkilatı'nın toplaşka vakti, ya ki devletlerinin toplaşka vakti da biz şu yeri hazır buluşumuz gerek.
Rabia Qadir xonimning bildirishicha 27 may Amerika prezidenti Barak Obama ikkinchi dunyo urushi mazgilida atom bombasi tashlangan Yaponiyaning Hiroshima shahrida ziyoratda bo'lgan kunda dunyo uyg'ur qurultiyi raisi Rabia Qadir xonim Tokioda Xitoyning yadro sinoqlarining zarbisiga uchirgan uyg'urlar masalasi to'g'risida doklad so'zlaydi ekan.
Sharqiy Turkistondagi halkımız en kuyuk caylaşkan, Uygur halkı en kuyuk caylaşkan cayda Altay Bulgumuz sınak atladı. Bu sınak ceryanda ürüvatkan, yardar oğan, meyip oğan, zehirlengen, hanrak oğan, her hıl keseller uçurgan halka, hatta ulağa davalaş, ben hep içimi beğenir. Davalaş kursun ben. Elbette biz bu hak mı? Yüzümüzünki dünyaya boğan müracaatlarımızda oturup koyuyoruz.
Kaderlik radyonlu hocala, yukarıda sile Dünya Uygur Kurultu'nun reisi Rabia Kadir Hanım'ın Japonya seferi hakkındaki bazı inkaslağı bergen cevabı hakkında tayarlanan programını aldınla. Bu programını Japonya'dan Hacı Kutlu Kadir tayarladı.